أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم құрметті тыңдарман қауым, құрметті сайт қонақтары. Сіздердің назарларыңызға Тілашар кітабының 9-шы сабағы. Бүгінгі сабақтағы тақырып қосымшалар. Арабша харфул джар. Жеке тұрғанда, яғни қосымшалардың мағынасы жоқ. Түбір сөзге жалғанып, сөздің лексикалық мағынасын өзгертетін, сөздің грамматикалық мағынасын түрлендіретін сөз бөлшегі қосымша деп аталады. Ол жалпы біздің грамматикада. Мысалы, дар, дер, тар, тер, ға, ге, қа, ке деген секілді. Араб тілдерінде қосымшаларға келетін болса, олар тіркесетін сөздерден бөлек немесе бірге жазылуы мүмкін. Және өзінен кейін келген сөзді кәсіралы қылады, яғни мәжрур дейді, кәсіралы дегеніміз. Мысалы, иля деген қосымша болса, иләл мәктәби, яғни иләл мәктәби үстелге деген сөз. Төменде сіздерге мынау айында қосымшасының тәуелді жалғаумен жасалу үлгісі көрсетілген. Яғни өткен сабақта, 8-ші сабақтағы тәуелді жалғаумен осы айында, яғни айында дегеніміз жатыс септігінің жалғауы кімде неде деген сұраққа жауап береді. Бірінші жағдайда, яғни бірінші мен дегенде дәл кәсрал болады, яғни айнди деген менде деген сөз. Менде. Айндака. Қалған жағдайларда кәсрал болмайды, айнда етістігі сол қалпында қалады, яғни ешқандай өзгерместен. Енді айндака. Айндака сенде ертегі. Яғни сенде. Мысалы, айндака китабун, сенде кітап. Айндака китаби, сенде менің кітабым деген секілді. Одан кейін айндаки, сенде әйелтегі. Айндаху, онда ертегі. Айндаха, онда әйелтегі. Айндана, айндана біз екеумізде. Айндана. Яғни айндана китабун, айндана қаламун, бізде қалам, бізде кітап деген сөздер. Сол секілді айнда кума, сен екеуіңде, сен екеуіңде. Айнда хума, ол екеуінде. Енді көпші түрі айндана, бізде. Айнда кум, сендерде ертегі. Айнда кунна, сендерде әйелтегі. Айнда хум, оларда ертегі. Айнда хунна, оларда ертегі. Енді мынау басқа қосымшаларға қысқаша келетін болсақ, мынау басқа қосымшалардың негізгілерін алдық. Бұл жерде барлық қосымшалар емес, негізгі қосымшалар. Бұлар тек қана қандай мағына беретінін ғана бүгін қысқаша өтеміз, бірақ бұл сабақтар жеке-жеке келешекте өтілетін болады. Яғни әрбір қосымша өзі жеке тақырып. Бірінші қосымша мен қосымшасы. Мен бір заттың басталуын білдіреді. Қазақ тілінде шығыс септігінен сәйкес. Яғни кімнен, неден деген сұраққа жауап береді. Мысалы, минәл мәсжиди, мешіттен. Минәл банк, банктен. Минәл мәдрасати, медреседен, немесе мектептен. Мин ахмад, ахмадтан деген секілді. Екінші илә, бір заттың екінші бір затқа бағытталғанын білдіреді. Яғни қазақ тілінде барыс септігіне сәйкес. Мысалы, иләл мәдрасати. Иләл мәдрасати мектепке деген сөз. Иләл мәдрасати. Ан. Ан бір затты баяндауға жәрдемдесетін қосымша. Яғни бір зат туралы айтқыңыз келсе, алдына анды қосасыз. Мысалы, қазақ тілінде жайлы туралы деген мағыналармен сәйкес. Мысалы, анел ислам, ислам жайлы. Ан Қазақстан, Қазақстан жайлы. Ан Мухаммед, Мухаммед жайлы. Ан Фатима, Фатима жайлы. Одан кейін қосымша. Аля. Аля бір заттың үстінде екенін білдіреді. Қазақ тілінде жатыс септігіне сәйкес. Яғни бір заттың үстінде. Орысша над, на деген қосымшалар бар. Мысалы, алял мәктәби. Алял мәктәби деген үстелдің үстінде деген сөз. Китаби алял мактаби. Менің кітабым үстелдің үстінде. Қалами аля китабика. Менің қаламым сенің кітабыңның үстінде деген секілді. Одан кейін 5-ші фи. Фи бір заттың ішінде екенін білдіреді. Қазақ тілінде бұл да жат есептігіне сәйкес, бірақ бір нәрсенің үсті емес, бір нәрсенің ішінде екен. Мысалы, фил мәдинати қаланың ішінде. Фил мәсджиди мешіттің ішінде. Мысалы, Ахмад фил мәсджиди. Ахмад мешіттің ішінде. Ат-туллабу фил мәдрасати. Студенттер мектептің ішінде. 6-шы би. Бір заттың қатысуымен болады. Қазақ тіліне көмектес септігіне сәйкес. Мысалы, Белли қалами. Белли қалами қаламмен. Белли китаби кітаппен. 7-ші ли. Ли бір заттың біреуге байланысты меншікті екенін білдіреді. Мысалы, ли Мухаммадин. Мухаммедтікі. Мухаммед үшін деген секілді мағына. Одан кейін 8-ші кә. Кә бір затты екінші бір затқа ұқсату. Мысалы, кәлмәи. Кәл мәдрасати мектеп секілді. Кәл китаби кітап секілді. Ескерту жоғардағы қосымшалар тәуелдік жалғауында да жалғанады. Тәуелдік жалғау дегеніміз 8-ші сабақта өткен и ука жаңа сол нелер қосылған кезде, яғни бұған да қосылып отыр. Илайка кә, яғни саған, иә. Илайка бұл жерде саған деген мағына береді. Бұл енді кейінгі сабақта да кейін өтеді. Сөйлемдерге мысал келтіретін болсақ, хазихи мадрасати. Бұл менің медресем. Мадрасати кабиратун. Менің медресем, менің мектебім үлкен. Хаза китабука. Бұл сенің кітабың. Китабука мумтиун. Сенің кітабың қызықты. Залика қаламука. Анау сенің қаламың. Қаламука алалик мәктәби. Сенің қаламың үстелдің үстінде. Тілікі куррасатуху. Анау оның ертегінде. Дәптері куррасатуху. Фил хақибати. Оның дәптері портфельдің ішінде. Хазихи лахадиату лака. Бұл сыйлық саған. Катабату бил қалами. Қаламмен жаздым. Қалами ва китабука алал мактаби. Менің қаламым және сенің кітабың үстелдің үстінде. Әл бағлу кәл химари. Қашыр есек секілді дейді. Фатимату кә ұхтиха Зейнеп. Фатима өзінің әпкесі Зейнепке ұқсайды. Зейнеп секілді. Сәмиату ан Қазақстан. Қазақстан жайлы естідім. Айнди мифтахука. Менде сенің қаламың, сенің кілтің. Айндаху қаламука. Онда сенің қаламың. Айндана китабукум. Бізде сендердің кітаптарың. Садиқухум фи бейтина. Олардың досы біздің үйімізде. Хаза мусафирун мин Русия. Бұл мусафир, яғни бұл жолаушы Ресейден. Катабату ар-рисалата иля усрати. Жанұяма хат жаздым. Тапсырмаларға келетін болсақ, тапсырма. Бірінші жаттығу қосымшалардың құрылымына мән беру. Мысалға келтірген сөйлемдерді жаттау. Екінші, айнда қосымшасы мен тәуелді жалғауын қосып сөйлем құрау. Мысалы, айнди китабуху. Айнди китабуху. Яғни тағы басқа. Төмендегі Құрандағы 9-ші сабақтағы қосымшаларды тауып мағынасын айту. Төмендегі Құран аяттарынан қосымшаларды, жоғарыда өткен қосымшаларды тауып мағынасын айту қажет. Ден қойып тыңдағандарыңызға Алла разы болсын. Келесі кездескенше сәттілік.